ครับดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอเรจขยับเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับอยู่ที่ระดับเกือบ 22,000 จุดในวันอังคารหลังจากที่ราคาหุ้นของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐเช่น Goldman Sachs และ JP Morgan Chase รวมทั้งรายงานผลประกอบการของบริษัท Apple นั้นต่างสดใสนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้ว 11% แม้ว่าบรรดาสถาบันการเงินใน Wall Streetได้สูญเสียความมั่นใจว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐสภาที่ครอบครองโดยพรรครีพับลิกันนั้นคงจะไม่สามารถผลักดันกฎหมายปฏิรูปภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายในการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆได้เหมือนที่เคยรับปากเอาไว้ในช่วงหาเสียงก็ตามนะครับขณะเดียวกันบริษัท Apple เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 7.2%ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายโทรศัพท์ iPhone เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดไว้คือเพิ่มขึ้น 1.6% ไปอยู่ที่ระดับ41ล้านเครื่องเรื่องนี้สร้างความแปลกใจไม่น้อยให้กับนักวิเคราะห์นะครับเนื่องจากคาดกันว่า Apple กำลังจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในโอกาสครบรอบ10ปี iPhone ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งลูกค้าจำนวนมากนั้นมักจะรีรอที่จะซื้อหรืออัปเกรดโทรศัพท์ที่ใช้อยู่จนกว่าจะได้เห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเสียก่อนนะครับอย่างไรก็ตามแม้รายได้รวมของ Apple ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 42,360 ล้านดอลลาร์แต่ก็ยังน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้นะครับและ Reuters รายงานว่ารัสเซียกำลังเจรจากับนักลงทุนเอเชียหลายรายเรื่องการแปรรูปบริษัทรัฐวิสาหกิจด้านการขนส่งของรัสเซีย Softcomfort ให้เป็นบริษัทเอกชนนะครับ Soft Comfort คือบริษัทขนส่งทางทะเลที่ทางการรัสเซียเป็นเจ้าของซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขนส่งปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1995นะครับรายงานของสื่อ RIA ในรัสเซียระบุว่าทางรัสเซียกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการขายกิจการของ Soft Comfort รวมถึงการเสนอขายหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับทางการเยอรมนีเริ่มทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีจดจำใบหน้าซึ่งจะนำมาใช้ตามสถานีรถไฟต่างๆในกรุงเบอร์ลินโดยเชื่อว่าจะช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยของระบบขนส่งมวลชนของกรุงเบอร์ลินได้การทดลองครั้งนี้จะใช้เวลา6เดือนโดยใช้อาสาสมัครมากกว่า200คนที่ได้รับการบันทึกชื่อและรูปใบหน้าของพวกเขาเอาไว้ในฐานข้อมูลและยังติดตั้งกล้องถ่ายทำการทดสอบครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนเยอรมันบางส่วนออกมาต่อต้านการนำระบบเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้นะครับเนื่องจากเหตุผลด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท HBO ผู้ให้บริการภาพยนตร์ทางเคเบิลทีวีในอเมริกาเปิดเผยว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทนั้นถูกแฮกนะครับและมีข้อมูลสำคัญรวมทั้งละครชุดบางตอนที่ถูกขโมยไปด้วยโดยแฮกเกอร์รายนี้ใช้ชื่อว่า Little Finger 66ซึ่งเป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งใน Game of Thrones ซีรีส์ชื่อดังของ HBO ที่กำลังฉายซีซั่นที่7อยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับรายงานระบุว่าแฮกเกอร์ Little Finger 66ได้ขโมยบางตอนของละครเรื่อง Ballers, Insecure, Room 104และ Barry รวมทั้งรายละเอียดบางส่วนของ Game of Thrones ตอนใหม่ด้วยนอกจากนี้ยังขโมยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของผู้บริหารของ HBO ไปด้วยนะครับ HBO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Time Warner Inc.ถือเป็นบริษัทบันเทิงรายล่าสุดที่ถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลโดยก่อนหน้านี้ Netflix ก็เคยโดนลอบขโมยซีรีส์ดัง Orange is the New Black เพื่อแลกกับเงินค่าไทยในขณะที่ Walt Disney ก็เคยได้รับคำขู่จากแฮกเกอร์ว่าจะเปิดเผยภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ยังไม่ออกฉายเพื่อแลกกับเงินค่าไทยในรูปของสกุลเงินดิจิตอล Bitcoin เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน